สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Scaling Curve Dario Amade Anthropic The Race to Build and Survive to Super Intelligence John เป็นหนังสือสารคดีเชิงชีวประวัติและวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เล่าการเติบโตของ Dario Amade นักวิจัยปัญญาประดิษฐ์ผู้มีบทบาทสำคัญในยุคโมเดลขนาดใหญ่หนังสือวางเรื่องส่วนตัวของ Amade ไว้ข้างประเด็นใหญ่กว่าคือกฎการขยายขนาดของ AIการแข่งขันระหว่างองค์กรชั้นนำและความเสี่ยงจากระบบที่อาจฉลาดเกินการควบคุมของมนุษย์จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงอธิบายว่า AI เก่งขึ้นได้อย่างไรแต่ตรวจสอบว่าคนที่มองเห็นอันตรายของมันควรมีบทบาทอย่างไรในการสร้างมันขึ้นมาเนื้อหาเชื่อมโยงการลาออกจาก OpenAI การก่อตั้ง Anthropic การพัฒนา Claude และคำถามด้านความปลอดภัยเข้ากับภาพกว้างของเศรษฐกิจอำนาจและอนาคตของสติปัญญาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกฎการขยายขนาดจากข้อสังเกตทางวิจัยสู่แรงขับของอุตสาหกรรม AI แกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่องกฎการขยายขนาดหรือ scaling laws ซึ่งอธิบายว่าเมื่อเพิ่มข้อมูลพลังประมวลผลและขนาดของโมเดลความสามารถของระบบ AI มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างคาดการได้หนังสือนำเสนอแนวคิดนี้ไม่ใช่ในฐานะสูตรทางเทคนิคเท่านั้นแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้วงการ AI มองอนาคตต่างๆไปจากเดิมหากความฉลาดของระบบสามารถเพิ่มขึ้นตามเส้นโค้งที่พอคาดได้การแข่งขันจึงไม่ใช่แค่เรื่องไอเดียวิจัยแต่เป็นเรื่องเงินทุนชิปศูนย์ข้อมูลทีมวิศวกรรมและเวลาที่ใช้ฝึกโมเดลความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่ผลกระทบต่อการตัดสินใจขององค์กรบริษัทที่เชื่อในเส้นโค้งนี้ย่อมมีแรงจูงใจให้เร่งลงทุนเพราะโมเดลรุ่นถัดไปอาจให้ความสามารถแบบก้าวกระโดดแต่ในขณะเดียวกันความสามารถที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นก็ทำให้ความเสี่ยงคาดการได้มากขึ้นด้วยหนังสือจึงใช้ scaling laws เป็นทั้งคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และเป็นกลไกที่ผลักดันความเร่งรีบของอุตสาหกรรมประเด็น2การออกจาก OpenAI และการก่อตั้ง Anthropic เมื่อความกลัวกลายเป็นเหตุผลในการสร้างหนังสือให้ความสำคัญกับช่วงปี2021เมื่อ Dario Amode ออกจากตำแหน่งระดับสูงด้านวิจัยที่ OpenAI พร้อมกับความกังวลว่าองค์กรที่อยู่แนวหน้าอาจไม่จัดการความเสี่ยงของเทคโนโลยีอย่างเพียงพอจุดนี้ทำให้เรื่องเล่าไม่ใช่ชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์แบบทั่วไปแต่เป็นกรณีศึกษาด้านจริยธรรมองค์กรการก่อตั้ง Anthropic กับดาเนียลาอาโมเดอิและเพื่อนร่วมงานถูกวางอยู่บนสมมติฐานที่ขัดแย้งในตัวเองคือคนที่กลัวอันตรายของ AI มากที่สุดควรเป็นคนสร้าง AI ที่ทรงพลังที่สุดอย่างรอบคอบตัวผลนี้ไม่ใช่การปฏิเสธความเสี่ยงแต่เป็นการยอมรับว่าความเสี่ยงมีอยู่จริงและปล่อยให้ผู้อื่นเร่งสร้างโดยไม่มีกรอบความปลอดภัยอาจอันตรายกว่าหนังสือจึงสำรวจภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้นำเทคโนโลยีที่ต้องเลือกระหว่างการหยุดเพราะกลัวกับการเดินหน้าภายใต้ความรับผิดชอบที่หนักกว่าเดิมประเด็น3โคลดและแนวคิด AI ที่ต้องมีความสามารถควบคู่กับความสอดคล้องต่อมนุษย์การสร้างโคลดเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือจับต้องได้มากขึ้นเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องความปลอดภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในเอกสารนโยบายหรือคำเตือนต่อสาธารณะโคลดถูกนำเสนอในฐานะระบบที่ Anthropic ต้องการให้มีความสามารถสูงแต่ยังตอบสนองต่อกรอบคุณค่าและข้อจำกัดที่มนุษย์กำหนดเด่นนี้เชื่อมกับแนวทางที่ Anthropic เป็นที่รู้จักเช่นการให้ความสำคัญกับ Alignment, Interpretability และวิธีลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของโมเดลสื่อไม่ได้ควรถูกอ่านแทนคู่มือเทคนิคแต่ช่วยอธิบายว่าทำไมการออกแบบระบบที่ดีจึงไม่ใช่แค่การทำให้ตอบถูกหรือเร็วขึ้นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ทำงานในบริบทที่กว้างมากจึงอาจสร้างผลกระทบผ่านคำแนะนำการตัดสินใจหรือการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆดังนั้นคำถามสำคัญคือจะสร้างระบบที่มีประโยชน์โดยไม่ปล่อยให้ความสามารถกลายเป็นความเสี่ยงได้อย่างไรประเด็น4เงินทุนอำนาจและแรงกดดันของการเป็นบริษัทความปลอดภัยที่ต้องแข่งขันหนึ่งในมิติที่น่าสนใจของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่า Anthropicไม่ได้ดำเนินงานในสุญญากาศทางศีลธรรมองค์กรจะวางตัวบนความปลอดภัยแต่ก็ยังต้องเผชิญแรงกดดันแบบเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีแนวหน้าคือการระดมทุนจำนวนมากการดึงบุคลากรระดับสูงการแข่งขันกับคู่แข่งและการรักษาความเร็วในการพัฒนาหนังสือกล่าวถึงความตึงเครียดนี้ผ่านเหตุการณ์และบริบทต่างๆรวมถึงความเกี่ยวพันที่เกือบสร้างปัญหาร้ายแรง FTX ตามที่มีการรายงานในคำอธิบายหนังสือประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่เหตุการณ์เฉพาะแต่คือคำถามเชิงโครงสร้างว่าบริษัทที่ประกาศว่าต้องระวัง AI อย่างยิ่งจะอยู่รอดในตลาดที่ให้รางวัลแก่ความเร็วได้อย่างไรหากช้ากว่าเกินไป องค์กรอาจสูญเสียอิทธิพลต่อทิศทางเทคโนโลยีหากเร็วเกินไปก็อาจทำซ้ำปัญหาที่ตนเองวิจารณ์หนังสือจึงทำให้เห็นความซับซ้อนของการทำความปลอดภัยในระบบทุนนิยมเทคโนโลยีประเด็นสุดท้ายซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ในฐานะปัญหาสังคมไม่ใช่แค่ปัญหาวิศวกรรมหนังสือขยายประเด็นจากชีวิตของอาโมเดอิไปสู่คำถามใหญ่กว่าคือถ้า AI พัฒนาตามเส้นโค้งที่ทำให้เกิดระบบฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆสังคมควรเตรียมตัวอย่างไรความเสี่ยงที่กล่าวถึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่โมเดลเอาผิดหรือสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแต่รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงสมดุลอำนาจระหว่างประเทศและความสามารถของมนุษย์ในการกำกับระบบที่อาจเหนือกว่าตนเองในหลายด้านจุดแข็งของหนังสือคือการไม่ทำให้ซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์เป็นเรื่องไกลตัวเกินไปมันเชื่อมความเสี่ยงระดับอารยธรรมเข้ากับการตัดสินใจรายวันของวิจัยบริษัทนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายในเชิงเหตุผลหากเทคโนโลยี1สามารถเพิ่มทั้งผลผลิตและความเสียหายได้พร้อมกันการกำกับดูแลย่อมต้องเกิดก่อนผลลัพธ์รุนแรงที่สุดไม่ใช่หลังจากนั้นหนังสือจึงวางคำถามปลายเปิดไว้ว่ามนุษย์จะผ่านวัยรุ่นทางเทคโนโลยีนี้ได้อย่างไรโดยไม่ทำลายเงื่อนไขที่ทำให้ตนเองอยู่รอดสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI ร่วมสมัยผ่านคนองค์กรและแรงจูงใจไม่ใช่ผ่านคำอธิบายเทคนิคเพียงอย่างเดียวนักวิจัยและคนทำงานเทคโนโลยีจะได้กรอบคิดเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างขีดความสามารถกับความปลอดภัยผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารจะได้เห็นว่า AI ระดับแนวหน้าไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์แต่เป็นโครงสร้างอำนาจที่ต้องใช้เงินทุนทรัพยากรและการกำกับดูแลอย่างจริงจังผู้อ่านทั่วไปที่ติดตามข่าว OpenAI, Anthropic, Claude หรือการถกเถียงเรื่อง Super Intelligence จะได้ภาพรวมที่เป็นเรื่องเล่ามากกว่ารายงานวิชาการสิ่งที่ทำให้ The Scaling Curve แตกต่างจากหนังสือ AI หลายเล่มคือการใช้ชีวประวัติของ Dario Amodei เป็นเลนส์เพื่ออธิบายการแข่งขันทั้งระบบหนังสือไม่ได้มุ่งขายภาพอนาคตสดใสแบบเทคโนโลยีนิยมและไม่ได้เป็นคำเตือนแบบตื่นตระหนกอย่างเดียวเด่นคือการจับความย้อนแย้งหลักของยุคนี้คนที่เชื่อว่า AI อาจเป็นอันตรายที่สุดกลับต้องเป็นคนสร้างมันเพื่อพยายามทำให้มันปลอดภัยพอสำหรับหากคุณต้องการสนับสนุนคลอสซิตจอห์นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่